Përshëndetjen nga Praga të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Kela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Komisioni Shtetëror për Shënjimin e Kufirit nuk jep asnjë afat se kur mund të jetë gati raporti për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić thotë se gjykatësit dhe prokurorët serb nuk janë betuar para presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Katalonia shpall pavarësin nga Spanja, Madridi bën thirrje për qetësi. Qeveria e Shteteve të Bashkuara publikon mira dosje për vrasjen e presidentit John F. Kennedy. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror nuk ka dhënë ndonjë afat kohor se kur mund të dërgojë një raport final në qeverinë e Kosovës me të gjeturat e reja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Drejtuesit e komisionit thonë se janë duke punuar në tri segmente: analizën e dokumentacionit nga komisioni kaluar, hulumtimin në disa institucione relevante dhe punën në teren. Mbi Kosovën ndërkohë është rritur presioni për ta zgjidhur këtë çështje. Ditë më parë, zyrtarë të lartë amerikan kanë deklaruar se ratifikimi i demarkacionit do t'i hapte rrugën liberalizimit të vizave për Kosovën. Dëgjojmë në vazhdim materialin që ka përgatitur Arton Konushevci.
Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror përshqyrton dokumentet dhe faktet ekzistuese në lidhje me shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Shpejtim Bulliçi, kryesues i këtij komisioni, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht po punohet në tri segmente: në atë të analizimit të dokumenteve nga komisioni kaluar, hulumtimi në disa institucione relevante dhe puna në teren. Bulliçi nuk ka caktuar një kohë se kur komisioni aktual do të mund të dërgojë një raport final në qeveri.
Ne do ta bëjmë sa më shpejt që është e mundshme. Jemi të punuar në mënyrë intensive, por data dhe kohë caktuar nuk guxojmë që të japim për opinion, pa ta parafruar procesin.
Aktualisht komisioni, sipas Bulliçit, ka nevojë për bashkëpunim me institucionet e vendit për gjetjen e fakteve për të shënuar vijën kufitare me Malin e Zi.
Nuk po them që nuk e kemi. E kemi, po jo në shkallën e kënaqshme. Na kemi nevojë gjithsesi edhe për ekspertizën ndërkombëtare, por sigurisht jo për asnjë ekspertizë çfarë i prunë institucionet tona.
Antarët e komisionit aktual janë personalitetet që kanë kundërshtuar versionin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, të cilin e kishte aprovuar si raport ish komisioni shtetëror. Si pas antarëve të rinë të emruar pas zgjedhjes së qeverisë re nga kryeministri Ramush Radinaj, komisioni kaluar kishte bërë gabime, si dhe ishin bërë paragullësi duke i tejkaluar kompetencat që ka pasur ish komisioni i cili drejtohej nga Murat Meha, tashmë i dorëhequr. Komisioni aktual ka konstatuar veçtirash se ish komisioni nuk ka pasur të drejtë të bëjë demilitacionin e ri të kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi për faktin se ka ekzistuar një kufi i delimituar që nga viti 1946. Eksperti Tomor Çelaj ishte angazhuar në një komision gjithëpërfshirës nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës në bazë të një kërkese të ish qeverisë kaluar në kohën e kryeministrit Isa Mustafa. Ai komision provoi të sillte rezultate shkencore dhe në fund ishte pajtuar me versionin e komisionit paraprak. Çela thotë se pavarësisht punës që do të bëhet tash etutje, megjithatë vijat e kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi do të mbesin sipas versionit që kishte propozuar komisioni paraprak.
Nuk pres diçka veçantë në ky komision që është, por besoj që duhet ta kryejnë punën e vet ashtu siç ata mendojnë. Mirë, po për vendimin të e rezultatit do të ketë njëjtë, nuk do të ketë rezultat tjetër.
Komisioni aktual për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror në Vizancela e ka për detyrë që të vendosë duke u bazuar në të dhënat administrative dhe profesionale dhe jo si shtot ai të nxjerr vrejtje për takime protokolare të komisionit të kaluar.
Nëse komisioni do të nxjerr vrejtje, sugjerime, çështjeve të protokollit, takime për vendimin tem, është humbje kohe.
Ai tha po ashtu se komisioni aktual shtetëror me gjithë pretendimet e kryeministrit Haradinaj nuk do të mund ta vendosë vijën kufitare deri në Çakor.
Gjithë ato truje janë shqiptare, janë banuar me shqiptar historikisht kanë qenë tonat, po fati edhe historia ka qenë e vlefshme për neve, Po, në aspektin administrativ është kjo që është, edhe ne për momentin nuk mundim ta ndryshojmë.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malnezi besohet se po e mban peng procesin e liberalizimit të vizave për shtetarët e Kosovës, nga se Komisioni Evropian e ka vënë atë si kusht që Kosova duhet ta përmbush për heqjen e vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga buxheti i Republikës së Kosovës në vit ndahen mbi 300 milion euro për personat në skemën e kategorive sociale të krijuar nga qeveria Kosovës. Kjo shumë vlerësohet të jetë një barre madhe për buxhetin e shtetit i cili këtë vit është rreth 1.8 miliard euro. Ekspertët thonë se zgjidhja është zhvillimi ekonomik dhe hapja vendeve të reja të punës. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, numri i kategorive sociale ndër vite ka shënuar rritje. Aktualisht janë disa kategori sociale me numër të konsiderueshëm të qytetarëve të vendit që hyjnë në skemat sociale. Baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e moshës dhe kontribut dhënëse, pastaj pensionet e persona me aftësi të kufizuara, pensionet e parakoshme të disa ndërmarrjeve, beneficionet për veteranët e luftës, si dhe kategori tjera sociale. Ndërkohë së fundi është paralajmëruar nga Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, se duke filluar nga janari viti 2018, do të përfshihen në pagesat e rregullta dhe viktimat e dhunës seksuale në Kosovë. Sipas një përgjigje të zyrës për informim të Ministrisë së Punës dhe Miqenjes Sociale dhënë për Radio Evropa e Lirë, tregohet se një shumë e konsiderueshme e mjeteve të vendit ndahen për kategoritë sociale. Nga buxheti i Kosovës, i cili në vitin 2017 ka vlerën mbi 1.8 miliard euro për personat të cilët hyjnë në skemën e kategorive sociale, janë ndarë mbi 300 milion euro. Skemat e shumta sociale ishin konsideruar nga ekspertët e çështjeve ekonomike si ngarkesa për buxhetin e vendit. Ata kishin vlerësuar se meqense buxheti është nën presione të vazhdueshme kryesisht nga segmentet sociale ku gjithkush kërkon përfitime të drejtpërdrejta dhe jo përfitime që krijohen përmes punësimit, vazhdimi i një situate të tillë sjell probleme dhe mund të sjell një krizë dhe më të rëndë ekonomike në vend. Drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore, Burime Jupi, thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë nuk ka pasur zhvillim ekonomik konform ndarjes që bëhet për kategoritë sociale.
Se është borë e buxhetit është për shkak të ngjeses në zhvillim ekonomik. Ndoshta shuma për 300 milionë duket që është e molle, krahasim me buxhetin total të Republikës Kosovës, si cili është 1.7 miliard, që më thonë për vjen dikur 1.6 të shkanë veç për ndihma sociale, por kategoritë sociale tash nuk mundën